2 сантиметри. Отже, віднині в Оскара 1 метр і 23 сантиметри зросту. Тепер він поведе розповідь про те, як йому жилося по війні, коли його, хто вмів розмовляти, як так писати і непогано читати, і хоч і скривленого та горбатого, але загалом досить здорового юнака, виписали з Дюссельдорфської міської лікарні, щоб я почав нове, як гадають усі, коли їх виписують з лікарні. Тепер уже доросле життя. Книга 3. Кремінці і надгробки. Густа Тручинська, сонне, добродушне тіло, що запливло салом. Їй не довелося мінятись навіть тоді, коли вона стала Густою Кьостер, адже з Кьостером вона встигла побути лише 2 тижні після того, як вони заручились, і до того, як його відіслали на Північний фронт. Та ще під час його відпустки з фронту, коли вони побралися. І то переважно на розкладачках у бомбосховищах. І хоч після капітуляції Курлянської армії жодних звісток від Кьостера не надходило, Густа, коли її запитували про чоловіка, відповідала впевнено, щоразу показуючи великим пальцем на кухонні двері. «Та він там, у полоні, в Івана. Як повернеться, тут усе переміниться». Переміни, що мали настати в Бількському помешканні з поверненням Кьостера, могли стосуватися Марії, а також певна річ Куртика. Коли мене виписали з лікарні, я попрощався із сестрами-жалібницями, пообіцяв їм часом навідуватись і поїхав трамваєм у Більк до обох сестер і свого сина Курта. На 3-му поверсі будинку з помешканнями на винайм, який від даху до 4-го поверху вигорів, я застав таку собі філію чорного ринку, де порядкували Марія з моїм 6-річним сином, що вже вмів лічити на пальцях. Марія, вірна і віддана своєму Мацератові, навіть у нелегальній торгівлі взялася за штучний мед. Вона набирала той ерзац з якихось відер без написів, ляпала його на домашні ваги, і щойно я переступив поріг і трохи оговтався, поставила мене пакувати 125-грамові кавалки. Куртхен сидів за коробкою з-під перселю, наче за прилавком. Він хоч і вшановував поглядом свого батька, що видужав і повернувся додому, однак його завжди по-зимовому сірі очі були спрямовані на щось таке, що можна було побачити і розгледіти тільки крізь мене. Перед ним лежав аркуш паперу, на якому він виводив стовпчики уявних чисел. Походивши неповних 1,5 місяці до переповнених, погано опалюваних шкільних класів, він набув вигляду мислителя і кар'єриста. Густа Кьостер саме пила каву. «Натуральна», – подумки зауважив Оскар, коли вона посунула філіжанку і мені. Поки я клопотався біля штучного меду, Густа, зацікавлено і не без співчуття до сестри, розглядала мого горба. Вона не могла спокійно всидіти, не погладивши його. Адже якщо жінка погладить горба, то буде щаслива. А для Густи щастя – це повернення Кьостера, який тут усе перемінить. І все ж таки вона стрималася. Замість горба погладила філіжанку, хоч та й не обіцяла щастя. І з неї вихопилося одне з тих зітхань, які протягом наступних місяців я мав чути щодня. Ось як вернеться Кьостер. Він тут усе перемінить. Щоб я з цього місця не встала. От побачите, побачите. Густа засуджувала підпільну торгівлю. Одначе любила посмакувати натуральною кавою, добутою зі штучного меду. Коли з'являлися покупці, вона виходила з вітальні, човгала на кухню і на знак протесту гуркотіла там посудом. А покупців приходило багато. Відразу по 9:00, після сніданку, лунали дзвінки в двері. Короткий, довгий і ще один короткий. Пізно ввечері, ближче до 10:00 години, Густа нерідко всупереч протестам Куртика, який через школу міг віддавати торгівлі лише половину робочого дня, дверний дзвінок вимикала. Люди казали: «Штучний мед?» Марія стримано кивала головою і питала: «Чверточку чи половинку?» Але дехто приходив і не по мед. Такі люди казали: «Кремінці?» У відповідь Куртик, у якого уроки були через день, то зранку, то пополудні, вигулькував із-за своїх виписаних стовпчиками чисел, видобував із-під светра ганчір'яного мішечка і дзвінким, задьористим хлопчачим голосом викрикував у вітальню: «Три, чи може й 4? А краще візьміть усі 5, бо скоро дешевше, ніж по 24, вже не дістанете. Минулого тижня вони йшли ще по 18, сьогодні вранці мені вже довелося казати 20, а якби ви прийшли, були годинки зо дві тому, коли я саме повернувся зі школи, то я ще міг би сказати 21. В околиці завдовжки 4 і завширшки 6 вулиць кремінці можна було придбати лише в Куртика. Він мав своє джерело, однак нікому його не виказував. І раз у раз, навіть перед сном, замість молитви, промовляв: «Я маю джерело». На правах батька я хотів все ж таки довідатися, що ж то мого сина за джерело. Отож, коли він навіть не приховуючись, а скорше самовпевнено проголошував: «Я маю джерело», а відразу я його запитував: «Звідки в тебе камінці? Негайно скажи, де ти їх береш?» А Марія протягом усіх тих місяців, коли я пробував дізнатися про джерело, незмінно казала: «Оскар, облиш малого. По-перше, це тебе ані трохи не стосується. По-друге, коли вже хтось у нього й питатиме, то робитиму це я. А по-третє, не корчи з себе батька. Ще кілька місяців тому ти не годен був і рота роззявити». Та коли я не вгамовувався і допитувався про те джерело, аж надто настирливо, Марія ляскала рукою по відру зі штучним медом і, до глибини душі обурюючись, накидалася і на мене, і на Густу, яка іноді підтримувала мої спроби з'ясувати джерело. «Теж мені праведники знайшлися, хочете зіпсувати хлопцеві всю торгівлю, а самі живете з того, що він приробляє. Я як подумаю про ті кілька жалюгідних калорій, які Оскарові видають на хворобу, які він за 2 дні підмітає, то мені аж недобре стає. Але я не плачу, я лише сміюся». Що правда, то правда. Тоді апетит у мене був, слава Богу. І саме завдяки Куртиковому джерелу, від якого пуття було більше, ніж від штучного меду, Оскар після злиденних лікарняних харчів знов набрався сили. Одне слово, довелося присоромленому батькові припнути язика із чималими кишеньковими грішми, одержаними завдяки дитячій ласці того ж таки Куртика, якомога частіше виходити з помешкання в більку, щоб не бути свідком власної ганьби. Нині хто знає стільки добре влаштованих критиків економічного чуда стверджують, і що менше вони пригадують тодішню ситуацію, то більшим захватом сповнені їхні голоси. О, то були дивовижні часи перед грошовою реформою. Тоді в житті, бодай, щось та відбувалося. Люди з порожніми шлунками стояли в чергах перед театральними касами. Навіть на швидкоруч зімпровізовані вечірки з картопляною горілкою були просто казкові і вдавалися багато краще, ніж фуршети з шампанським та коньяками, що їх влаштовують тепер. Так міркують романтики втрачених можливостей. У мене, власне, теж були причини нарікати, адже в ті роки, коли невичерпно било Куртикове кремінцеве джерело, я з тисячами спраглих надолужити чи поглибити свою освіту майже задарма відвідував вечірні загальноосвітні курси, почав учащати до німецького центру Британської ради, що мав назву «Міст», дискутував з католиками і протестантами про колективну провину, відчував і власну провину разом з усіма тими, хто гадав, якщо ми поставимо всі крапки над «і» тепер, то все лишиться позаду. І нас не гризтиме совість потім, коли справи підуть на краще, принаймні своїми знаннями, хоч і досить скромними. Зате разюче неповними, я завдячую саме тим вечірнім курсам. У ту пору я багато читав, книжки, яких мені, поки я не почав рости, цілком вистачало, щоб поділити світ навпіл між Распутіним і Гете. Мої знання, добуті з кьолерівських морських альманахів за 904-916 роки, мене вже не задовольняли. Уже й не пригадую всього того, що я тоді читав. Я читав, сидячи у вбиральні, читав годинами, стоячи за квитками в чергах перед театральними касами, затиснутий між молодими дівчатами з книжками в руках і з моцартівськими кісками. Я читав, поки Куртик торгував кремінцями, читав, розфасовуючи штучний мед, а коли вимикали електричне світло, я читав, поставивши обабіч дві свічки. Завдяки Куртиковому джерелу ми мали ще і трохи лойових свічок. Сором казати, але все, що я тоді читав, не западало в мене, а радше прослизало крізь мене.